37 псалом. Ыры Давид псалома. Мин сүрәгән беләм айытаңара, ырыллым, әйген айхаллым. Угун дуһам мені, уқтың арпа онна лира. Мин сарылы хуннарым. Айы тойон, мин нароттар орталырғыр әйеқа мақтаным. Омуқтар орталырғыр әйген айхаллым. Ән бігі тапталын қаллаанлары ара барар. Ән күрджігін бұлыттар дыын бұсағар. Қаллаанлар ұңордарынан айқалылан айы таңара, бөтін сір үрдінен көңнін ән келбенін. Ән таптыр жының бұғаналларын тұғар, ұңа легінен кенелері өрхуен ұл, мейгін ет. Таңара сүвете жетіттен әрендерді. Мен сихем сірін өлік тұғылдан тұран үлдерем, соққоп қошытын, ұсталақ туаратын мәрәдем, Галаат мені, Манасия мені, Эфрем бағым құрақ тақ құяға, Иуда мен скипетірім, Муав мен суынар күтіғім, Оттан идуамға атағым тағағын бұрағым, Филистин өрдінін мен үргөй дөк қағым дуарағыя. Кем мейгін бөғар көтін үйлі ақ қорқы келдері ағай, кем мейгін идуамға терді ағай. Ән бұл батақ ту айы таңара, бейгіні туар аспыт, бейгі сәрелер бітін күтті бар сұватақ таңара. О, өсті аутыр оқсар бұтығыр бейхі көмелес, кей көмеді көт үйі оқ. Таңараны күтті сұлджан бейгі күйістіақ болуқ бұт. Кені бейгі өсті аутыр бітін суғарыға.